sveiki radijo klausytojai, sveiki ir žiūrovai, įsijungę vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš Darius Matas, laida Ekspertai pataria. Lietuvoje smurtą artimoje aplinkoje patiria beveik ketvirtadalis moterų, bet tik viena iš keturių smurtą patyrusių dėl to kreipėsi į teisėsaugos institucijas. Kiek anksčiau socialinės apsaugos ir darbo ministerija pranešė sieksinti, kad Lietuvos teisė būtų įrašyta smurto prieš moteris sąvoka, taip padėtų nustatyti platesnės galimybės moterims teikti trūkstamą pagalbą. Apie tai mes ir kalbam šiandien laidoje, mano pašnekovė Europos lyčių lygybės instituto ekspertė, sociologė Jolanta Reingardė. Labadiena.
Labadiena.
Pradėkime gal kiek iš toliau. Kokia šiuo metu yra situacija Lietuvoje? Jau prieš keletą metų daugiau netgi buvo priimtas smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Jis suteikė galimybę ir policijos pareigūnam pradėti imtis veiksmų, net jeigu nukentėjusio arba nukentėjusis nesikreipė pats arba nerašo kažkai parodymų. Ar pasikeitė situacija? Mes girdėdame apie 10 000 skambučių, kurių sulaukdo įvairios pagalbos tarnybos.
Na, smurto artimoje aplinkoje statymo priėmimas tikrai turėtų būti vertinamas kaip labai pozityvus žingsnis, todėl kad Europos Sąjungos patirtis rodo, kad teisinis problemos reglamentavimas yra pirmas žingsnis į problemų sprendimą, todėl kad turi būti visiems labai aišku, kas yra leidžiama, kas yra neleidžiama. Ir nors ir mūsų baudžiamasis kodeksas, aišku, apibrėždavo ir smurtas prieš asmenį, jis niekada nebūdavo leistinas, bet smurto artimoje aplinkoje statymas, jis tiesiog yra labai tiksliai nukreiptas į problemą artimoje aplinkoje, nes jį turi savo specifiką. Tai yra susiję su žmonėmis, kurie yra vis dėlto susisaisti artimais emociniais ryšiais panašiai. Ir tai aišku, gali lemti aišku artimus labai emocinius teigiamus ryšius, bet kartu gali lemti ir labai labai žiūrės pasekmes. Tikrai tai yra vertina kaip teigiamas žingsnis, tačiau Lietuva galėjo žengti ir dar vieną žingsnį ir ratifikuoti Stambulo konvenciją, reglamentuojančią labai tokį išsamų paketą priemonių smurto artimoje aplinkoje, tiek prevencijai, tiek apsaugai, tiek smurto artimoje aplinkoje aukų apsaugai ir panašiai. Lietuva beje pasirašė tą konvenciją, bet neratifikavo jos, nes iškilo tam tikrų problemų, kurios daugelio ekspertų vertinimas buvo tiesiog tokios, yra turėtų būti vertinamos kaip šalutinės, nes pati lyties sąvoka buvo, reiškia, vertinama kaip probleminė ir buvo svarstoma, kad ta konvencija galbūt gali lemti tam tikrų kitokių nepageidaujamų reiškinių, reiškia, reglamentavimui, nors iš tikrųjų pati konvencija ir jos pagrindinis objektas vis dėlto yra smurtas prieš moteris. Tai Lietuva galėjo prisijungti prie tos tarptautinės bendruomenės, kuri tikrai žengė labai tą tvirtą tokį žingsnį tos problemų sprendimą.
Jeigu mes jau užsiminėme apie Stambulo konvenciją, ją ir minėjo ir socialinės apsaugos darbo ministerija, ir iš tikrųjų vienas iš tokių argumentų, kurį dažnai girdėdavo iš politikų, sakančių, kad nereikia ratifikuoti Stambulo konvencijos, be to, kad ten yra neiškus kai kuriems Seimo nariam lyties apibrėžimas, taip pat tas momentas, kad šiuo metu, kaip ir teisinių požiūrių, mes jau ir taip turime pilną paketą pagalbos ir kaip ir jo turėtų užtekti. Ką naujo galėtų suteikti Stambulo konvencija, tarkim, pagalbos teikime moterim, kaip jį padėtų iš tikrųjų mažinti smurtą artimoje aplinkoje?
Matote, kaip minėjau, Stambulo konvencija yra savo apimtimi, jinai yra labai labai plati ir ten yra iš tikrųjų numatyta labai daug priemonių, ypač prevencijos srityje. Ką turėtų įvairios institucijos daryti tam, kad, iš principo užkirsti kelią tos problemos atsiradimui. Sakykime, kova su stereotipais, tiek švietimo sistemoje, tiek, netgi sakykime, tokios institucijos kaip žiniasklaida, kuri irgi formuoja tos stereotipus panašiai. Tai matot, taip, mes Lietuvoje turime tam tikrą statyminę bazę, kas yra susiję su aukų apsauga ir sakykime, net ir paslaugų smurto aukoms reglamentavimu, bet prevencijos srityje yra daugybė darbo ir suprantat, mes juk negalim tik tai gesinti gaisrą visą laiką, mes turim kaip brandi visuomenė irgi taip pat imtis tam tikrų priemonių, kad pirmiausia to smurto neatsirastų ir Stambulo konvencija tikrai buvo, yra nubrėžus labai aiškias gairias, ką reikia daryti prevencijos srityje. Kaip minėjau, taip pat na, pridėkime ir tai, kad netgi ir duomenų rinkimas ir pačios problemos stebėsena. Mes iš tikrųjų labai mažai turime dar informacijos apie tikrai problemos mastą, nes matot tai, kad na, mes juk žinom, kad ne visos moteris nori atskleisti, ne visos moteris kreipiasi pagalbos policijai, yra labai didžiulė ta vadinama šešėlinė pusė problemos. Tai vat reikėtų na, kažkaip ir tyrimus skatinti tos rytį, kad mes galėtumėm geriau suvokti. Yra tam tikros grupės moterų, kurios yra labiau pažeidžiamos nei kitos. Aš turiu, pavyzdžiui, duomenis, kad jaunesnės moteris yra, sakykime, didesnėje rizikoje seksualinio priekabiavimo. Labiau išsilavinusios moteris patiria smurtą dažniau neartimoje aplinkoje, jos patiria galbūt dažniau darbe arba, sakykime, kažkur kitur viešose vietose. Taip pat tam tikrą negalę turinčios moteris irgi yra didesnėje rizikoje. Panašiai, kad tai įvertinti ir kad priimti tam tikrus sprendimus reikia pirmiausia duomenis turėti. Tai čia irgi iš tos pačios prevencijos ryties, kurį Stambulo konvencija numato ir Lietuva kol kas, aš nežinau, tikrai nėra lideriaujant iš tos rytylį Europoje.
Ko gero, kad politikai, na, jie yra ir tam tikras atspindys Lietuvos rinkėjų, juk jie yra išrinkti ir matytos nuostatos nėra tik tai pačių politikų galvose, jos sklando ir Lietuvoje. Ir prieš pat laidą jūs man minėjote, kad turite tam tikros statistikos, kuri na, atskleidžia, kad iš tikrųjų ir požiūris Lietuvoje jis yra toks, na, dar tobulintina, sakykime.
Viena iš rimčiausių problemų Lietuvoje yra iš tikrųjų, aš apibūdinčiau taip, kad yra nemažai tolerancijos smurto problemai. Na, iš ties duomenys šokiruoja, kai jos palygina ypač su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Prieš kelis metus Europos Sąjungoje buvo atlikta viešosios gyventojų nuomonės apklausa ir viso Europos Sąjungos piliečiai buvo apklausiami apie jų požiūrį smurto prieš moterį problemą. Lietuvoje 8 iš 10 žmonių pripažįsta, kad smurtas artimoje aplinkoje yra paplytęs. Tai vadinasi, ta problema yra kaip ir pripažįstama. Tačiau, žiūrėkite, 35% mano, tai yra kas trečias gyventojas mano, kad, pavyzdžiui, kontroliuoti partnerį, uždraudžiant jam arba jai matytis su draugais, šeimos nariais, atimti pinigus, telefoną arba dokumentus, tai yra negerai, bet tai neturėtų būti baudžiama įstatymu. Ar ne? Lygiai taip pat, kas trečias gyventojas mano, kad versti partnerį turėti seksualinius santykius prieš jos valią, yra negerai, bet tai irgi neturėtų būti baudžiama įstatymu, arba siūsti nepageidavimų seksualinio pobūdžio elektroninius laiškus, SMS žinutės, arba laidyti kažkokius komentarus, juokelius žeminančius, reiškia moterį, irgi yra galbūt negerai, bet tai neturėtų būti baudžiama. Bet kas mane labiausiai šokiravo, tai kad 42% gyventojų mano, kad moteris arba perdeda, arba pačios išgalvoja prievartos atvejus, kai švedijų to tarpu, tai tik 8% taip mano, reiškia Lietuvoje beveik antras gyventojas galvoja, kad jie prievartos atveju yra išgalvoti. Ir vėlgi, kas antras gyventojas mano, kad smurto išprovokuoja pačios aukos. Kai sakykime, Olandijoje taip manančių tik 6% arba Švedijoje 9. Tai rodo, kad suprantat, toks įdomus efektas reiškia atsiranda, kad mes turime smurto artimoje aplinkoje įstatymą, jis tarsi išprovokavo daugiau moterų apie tai kalbėti, kreiptis pagalbos ir kuo daugiau moterų tai daro, toks įspūdis, kad likusi visuomenės dalis to labiau dėl to susierzinus ir tarsi nepateisina to ir tarsi bando jas smerkti ir na, galvoja, kad jos kažkaip tai perdėtai reaguoja, nes na, lyg ir neturėtų to daryti. Arba na, galbūt tai nėra gerai, bet tas jų veikimas yra perdėtas ir jis, suprantat, tai iš tikrųjų kelia nerimą, nes vis dėlto smurtas yra tokia problema, kuri kaip ir smurtas prieš vaikus, mes arba sakom, kad tai yra nulinė tolerancija ir mes jo netoleruojam, bet jeigu mes nustatom tam tikrą slenkstį, iki kurio mes problemą toleruojam, tada jau atsiranda, tada mes įsiveliam į labai labai rizikingą dalyką, nes pasakyti, kiek to smurto gali būti pateisinimo, kiek ne, suprantat, yra labai labai sudėtinga. Pliaukštelėjimas, kai kam gali atrodyti nekaltas veiksmas, bet jis gali vesti iki na, asmens netgi nužudimo, priklausomai kaip tu tą padarysi ir panašiai. Tai vat, Lietuvos gyventojų požiūris, apibendrinkim taip, jis yra jis toks yra gana, na, mes matom daug tos iš tikrųjų tolerancijos, dėl to mums reikia labai plačiai apie tai kalbėti ir va tas tokias kampanijas organizuoti, kurios plėstų visuomenės suvokimą vis dėl to, kokios yra to pasekmės ir ne tik tai moterį, bet šeimai, visuomeniai ir netgi ekonominės pasekmės. Europos lyčių lygybės institutas, pavyzdžiui, yra paskaičiavęs, kiek smurtas artimoje aplinkoje visuomenį kainuoja. Lietuvoje yra maždaug padarytas toks preliminarus vertinimas, kad tai per metus kainuoja 600 milijonų eurų. Kas yra skaičiuojama? Skaičiuojama visos darbos visų institucijų, kurios yra įtrauktos į tai, tai yra ir medicinos institucijos, ir policija, ir teismai, ir reiškia, prieglobščių darbuotojai. Bet taip pat tas nuostolis, kurį valstybė patiria, kai moteris negali sugrįžti darbo rinką arba jos negali dirbti, kartais patiria neįgalumą ir su tuo susijusios išmokos ir pašalpos ir nedarbingumas ir panašiai. Skaičiuojant visumoje išlaidos yra milžiniškos. Taip, kad žmonės turi tą suvokti. Tai nėra kažkokios konkrečios vienos ar kitos moters asmeninė problema. Tai yra labai rimta socialinė ir ekonominė problema, kurią reikia spręsti.
Iš tikrųjų, šiuo metu pagalbos kreiptis yra tam tikrų įstaigų, kurios padeda, tačiau net ir jas moteris vengia kreiptis. Ir štai, taip pat ir jūsų statistikoje atsiskleidžia tai, kad na, tik tai ketvirtadalis moterų vis tik patyrusių smurto jos drįsta kreiptis. Kokios yra to priežastis? Ir man kažkaip, kol klausiau jūsų štai šių taip pat apklausos rezultatų barometro, taip iškilo iš karto neseniai prasidėjusi tokia socialinė kampanija Palaikyk, ją organizavo lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir jį sulaukė taip pat labai didelio dėmesio visuomenėje. Ten įvairiose skirtingose plakatuose viename yra kuningas pavaizduotas, kuris yra raginamas nesmerkti moters ir nepateisinti nusikaltelio, kitojame plakate buvo policijos pareigūnas ir taip toliau ir taip toliau. Labai daug dėmesio šitą kampaniją ir taip pat daug tokio pasipriešinimo. Ar tai yra dalis problemos, kodėl moteris nesikreipia, nes jos bijo, kad bus nesuprastos?
Matote, matyt, reikėtų pasakyti taip, kad mes vis dėlto linkę kalbėtis su tai žmonėmis arba institucijoms, kuriais mes pasitikim. Ir mes iš anksto labai žmogiškai vertinam, ar tai, kad aš kreipsiuos, ar aš gausiu pagalbą, ar aš nebūsiu dar kartą pažeminta, arba dar kartą stigmatizuojama ir nepatirsiu dar vieno smurto, bet šiuo atveju iš institucijų pusės. Ir tas faktas, kad daugybė moterų nesikreipia, ypač tos, kurios galbūt nėra patyrę tokios itin stiprios žalos sveikatai, tai jos to nedaro, nes jos matyti vertina tą naudą ir kainą, žinot, tą naudos ir kainos santykį, kad matyt, jeigu jos kreipsis, galbūt gali patirti tam tikrą institucijų priešišką požiūrį, galbūt ir savo šeimos narių tam tikrą pasmerkimą, gal netgi, matot, dėl labai, na, sakykime, tam tikrų finansinių dalykų, tą baimę, kad galbūt partneris paliks ir moteris liks tada labai ekonomiškai pažeidžiama, kad to partnerio nesuerzint arba kitų šeimos narių nesuerzint ir tuomet to nedarus. Aišku, kai yra labai, labai stiprios smurto pasiekmės sveikatai ir kuomet moteris yra vežama į ligoninę arba kažkur medicinos įstaigas, tuomet jau neišvengiamai užsisuka visas procesas ir yra policija informuojama ir panašiai. Vadinasi, pasitikėjimas institucijom pirmiausia yra labai svarbus ir dėl to policijos pareigūnų mokymai šitos tritai yra labai svarbus. Kokius klausimus moterį užduosi? Juk dabar gausybė, sakykime, socialiniuose tinkluose aplinta įvairi informacija, kaip, sakykime, policijos pareigūnai klausinėja moterų tokių dalykų, kurių vyrų, pavyzdžiui, neklaustų, o ką jūs buvot apsirengusi tą vakarą, reiškia, ar jūsų suknelė, ar sijonas buvo trumpas ar ilgas, ar jūs dėvėtų aukštakulinius batelius, ar jūs... Čia klausimai, kurie tarsi ką sako, kad tu pati išprovokavai, renkis atitinkamai ir tos problemos nebus, supranta, tai rodo tokį darbų su, na, pareigūnų, tokį labai stereotipinį požiūrį, kuris, nu, iš tikrųjų labai, labai liūdina. Tai va, bet... Na ir aišku, ir kiti, ir, na, sakykime, bažnyčia vis tiek, reiškia, kunigai turi santykį irgi su aukom ir gali, reiškia, vienokiu būdu arba jas padrasinti ir paskatinti, kad jos kryptis pagalbos arba ne. Švedija, sakykime, yra šalis, kurioje pagal visus rodiklius smurto lygis yra labiausiai paplytęs ir kartai žmonėm gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad Švedija yra labiausiai smurtaujanti visuomenė. Toli gražu taip nėra. Švedija tikrai niekuo neišsiskiria tuo aspektu, bet skirtumas galbūt tik būtų tas, kad ten moteris tikrai jaučiasi drąsiu informuoti institucijas, dėl to, aišku, jų tie rodikliai yra aukštesni, nes daugiau moterų paprasčiausiai apie smurtą praneša ir yra labai didelis pasitikėjimas institucijai ir tikėjimas, kad jeigu aš apie tai informuosiu, tai turės poveikį. Tai va, tai labai svarbu iš tikrųjų palaikyti. Aš vis prisimenu tą Me Too garsėją kampaniją, kuri vyksta, na, vis dar tebe vyksta globaliu mestu, vyko ir Lietuvoje. Ir tie atvejai, kurie buvo išviešinti ir tos drąsios moteris, kurios išdrįso apie tai kalbėti, parodo vis dėlto, kokia mūsų dar visuomenė susiskaldžiusi iš tuo klausimu. Nes tikrai praktiškai 50% visuomenė stojo jų pusę ir sveikino jų pastangas apie tai kalbėti ir už jų drąsą, bet likusi 50% jas atvirai smerkia ir tai rodo būtent tą barjerą, kurį tu turi perlipti, na, prieš tai, kai tu pradedi apie tai kalbėti, nes tu turi tikrai būti pasiruošus, kad bus nemaža dalis visuomenės, kuri tavęs nepalaikys ir bus prieš tave. Tai va čia tikrai reikia begaliniai, na, labai daug drąsos apie tai kalbėti.
Ko gero aplinka labai daug gali padėti, na, nes smurtas, jeigu jis jau vyks artimoje aplinkoje, nežinau, jūs man galit patatyti, bet man reikės, kad jis neįvyksta kaip iš giedro dangaus. Matyti jau kažkokių žuomos, garba ženklų galima pastebėti, ir tą gali pastebėti ir draugai, ir kaimynai, ir šeimos kiti nariai. Koks yra vaidmuo tų žmonių, kurie yra aplinkui? Ką jiems daryti, jeigu jie pastebina kažkokį įtartiną elgesį ir koks tas elgesys gali būti įtartinas?
Taip, žinot, simboliškai aš pasakyčiau taip, kad dabar šiuo metu kaimynai taip tarsi reaguoja, tarsi jie būtų įsidėję ausinukus į ausis ir nieko negirdėtų. Tiesiog savo muzikos tik klausosi, bet negirdi, kas vyksta už sienų. Tai mano patarimas būtų išsimkit tuos ausinukus ir įsiklausykit, kas vyksta ir neleiskit šitiem dalykam vykti. Nes mes turim suprasti, kad ta moteris, kuri ten yra už tų sienų, arba ir vaikas, sakykime, jos, kuris verkia ir panašiai, jie galbūt tuo metu neturi galimybės, ne tai, kad nenori, bet jų laisvė yra tiesiog tiek suvaržyta, kad galbūt ir telefonas yra atimtas, atimti pinigai, atimti dokumentai, atimti viskas. To žmogus paprašęs, tom tai yra neįgalus pats nei paskambyti, nei tos pagalbos paprašyti. Tai aš manau, kad kaimynai turėtų reaguoti, mes neturėtumėm bijoti, nes, suprantat, vieną dieną tai atsitiko kaimynų, kitą dieną gali atsitikti tau, ir jeigu tau taip atsitiks ir tau niekas nepadės ir nereaguos, na, tai tada, na, nelinkiu to niekam, bet tai tiesiog tos pasiekmes bus labai skaudžios. Taip, aš labai džiaugiuosi, kad dabar, sakykime, ir mokyklos, jau keičiasi požiūris mokyklose, darželiuose, pedagogai gana dėmesingai stebi vaikus ir ta kampanija, kurį jūs minėjot, palaikyk, ten, aišku, kartu ir kviečia ir kolegas, ir bendradarbius, kartu pabandyti, na, neignoruotos problemos, jeigu yra kažkokios užuominos, ar tai vyras tas užuominas daryti, ar moteris, visiškai iš tikrųjų nesvarbu, visiems reikia padėti, bet kažkaip surasti minutėlę laiko, staptelt, įsiklausyti, suprasti ir tiesiog bandyti atras būdą tam žmogui padėti, o ne, sakykime, ignoruoti, nes tai gali tikrai privesti prie skaudžių pasekmių, skirybų šeimoje, bet tai neskaudžiausia. Skaudžiausia būtų savižudybė, kurią žmogus gali vykdyti, jeigu jis iš tikrųjų nesulauks pagalbos, o tai jau yra visiškai kraštutinis dalykas.
Šį penktadienį pasaulyje ir Lietuvoje kai kurie pastatai nušvis oranžinę spalvą. Kodėl? Kokia tai kampanija ir gali papasakoti ir kodėl būtent oranžinė spalva?
Ši kampanija prasidėjo Jungtinėse Tautose 2009 metais ir jį paprastai žymi tarptautinės kovos su smurtu prieš moterį dieną, kuri yra lapkričio 25 dieną prasideda. Šiemet mes Lietuvoje minėsime tą dieną lapkričio 23, nes kadangi 25 diena yra savaitgalis. Ir idėja yra tokia, kad apšviesti kai kurios svarbius pastatus, ypač tuos, kurie yra susijęs su sprendimų priėmimais, sakykime, Europoje, tai yra nacionaliniai parlamentai, būna arba Europos Sąjungos institucijos, nušviesti jas ryškia oranžinė spalva ir atkreipti žmonių dėmesį, kad smurto prieš moters problema yra vis dar aktuali ir kad prieš ją reikia kovoti ir kad mes neturėtumėm tai toleruoti. Taip, tai Europos lyčių lygybės institutas jau 3 metai vykdo tokią akciją. Šiemet mes nušviesime Europos namus oranžinę spalvą, kurioje yra Gedimino prospekte, bet taip pat prezidentūra bus irgi apšviesta oranžinė spalva. Ir tuo metu būtent ir kviesim žmonės prisijungti prie akcijos ir kartu, na, atlikti tam tikrus veiksmus kartu, galbūt, na, sakykime, pradedant nuo, sakykime, bendros nuotraukos, tam tikrų, galbūt, na, pranešimų, kurie bus ta tema padaryti, bet taip pat ir koncertas, kuris vainikuos, kaip ir mūsų tokį solidarumą, sprendžiant tą problemą.
Tai, kitaip tariant, yra tokia proga, na, ir tiesiog padiskutuoti plačiau apie šią problemą ir paieškoti kartu būdų sprendimo.
Taip, tikrai taip, nes lapkričio 25 diena žymi būtent tą tarptautinio smurto prieš moterį eliminavimo dieną ir ji kartu taip pat žymi taip vadinamos 16 dienų ne smurtui prieš moteris akcija, kuri baigėsi gruodžio 10, kur yra tarptautinė žmogaus teisų diena. Tai globaliu mastu daugiau negu 160 šalių visame pasaulyje mini tą būtent 16 dienų laikotarpį. Tai Lietuvoje mes pradėsime su oranžinė akcija, bet taip pat vyks ir kitų renginių, kurie būtent to 16 dienų laikotarpį atkreips, na, bent jau stengsis labai intensyviai atkreipti visuomenės dėmesį problemą ir aš manau, kad Lietuvoje tikrai tos akcijos yra labai prasmingos, nes tikiuosi, kad padės pakeisti visuomenės požiūrį.
Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs taip sakote, nes man pačiam kartą susidaro įspūdis, kad kai mes kalbame apie smurtą, tarkim, ar tai būtų vaikai, ar tai būtų artimoje aplinkoje kiti asmenys nukentėję, tarytum diskusija vyksta, kad kažkas yra puolamas, tačiau iš tikrųjų pagrindinis akcentas tai turėtų būti, kad kažkas yra ginamas, o ne kažkas yra puolamas ir kad vis tik švietimas ir informavimas ir žmonių ugdymas, ko gero, yra atsakymas, o ne bausmės ir kalėjimai ir visa kita.
Tikrai taip, tikrai taip. Pirmiausia, stenkimės, kaip sakant, kad padaryti taip, kad tos problemos nebūtų, užkirsti kelią, jai atsirasti, o be bejonės, jeigu taip atsitiks, kad ir taip bus tikriausiai, nereikia galbūt čia nereali galvoti, kad tai tuomet, aišku, institucijos turi pasijungti ir reaguoti, bet man tų didžiausia akcentą vis tiek reikia dėti tai, kad žmonės suvoktų, kad, na, asmens neliečiamybė yra jos ir jo žmogaus teisė ir niekas neturi teisės prieš jos arba jo valią kažkaip tai pažeisti nei žmogaus orumo, nei integralumo ir nesikėsinti nei žmogaus sveikatą, nei gyvybę. Tai yra pamatinė žmogaus teisės ir mes turime jas gerbti.
Dėkuoju Jums labai už pokalbį, o klausytojams ir žiūrovams priminsiu, šiandien laidoje ekspertai patarė. Kalbėjome su Europos lyčių lygybės instituto eksperte, sociologe Jolanta Reingardė. Dar sveiki, dėkui Jums. Na, o visiems, kurie galbūt nespėjote išgirsti laidos arba norite ją rekomenduoti draugam ir artimiesiems, tai priminsiu, kad laidų įrašų taip pat galite ieškoti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. O aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos.